What was the explanation of Mr. Dačić?
Koje je zapravo bilo objašnjenje ministra inostranih poslova Ivice Dačića? On je izjavio, pokušat ću da citiram, da je Makedonija preduzela pojačano obaveštajno delovanje prema Srbiji i dodao uz podršku stranih faktora. Kako razumete ove reči?
Well, I can't explain to you in detail.
Ne mogu vam reći detalje o kojima smo razgovarali zato što smo vodili poverljiv razgovor. Očigledno je da je Srbija bila razočarana određenim akcijama koje je Makedonija preduzela protiv srpskih diplomata. Mislim da su sada razjasnili situaciju, da su obe strane promenile mišljenje o tom pitanju i nadam se da nećemo videti ponavljanje koraka ili da se nešto poput ovoga neće događati ponovo.
Another step like this or another development like this happening again.
Is it issue interesting for you if you know?
Nije li ovo pitanje posebno interesantno za vas, pošto znamo da tajne policije u regiji, koje se spomenju u vezi sa sporom na liniji Skoplje-Beograd, nisu prošle željene reforme i to se posebno odnosi na Srbiju, a znamo kakvu je njena služba igrala ulogu u groznom vremenu tokom 90-ih. Da li je to dobar razlog za zabrinutost?
If you look at the recent developments between Belgrade and Skopje.
Ukoliko posmatramo nedavne događaje između Beograda i Skoplja, za Evropsku uniju je posebno interesantno to što mi želimo dobre odnose između država u ovom delu Evrope. Zbog toga smo vrlo uključeni i podržavamo dobrosusjedske odnose, regionalnu saradnju, pomirenje. Zbog toga su države kao što su Nemačka, Francuska, Italija i Velika Britanija otpočeli takozvani Berlinski proces, kako bi povezali te zemlje koje još nisu članice Evropske unije, kako bi ih približili kroz eurointegracijske promjene, infrastrukturne i energetske projekte. I mislim da je ono što je najvažnije na političkom nivou to da imamo permanentni proces dijaloga između predstavnica ovih država. Dakle, za nas je možda bilo iznenađujuće to što je iskrsao ovaj problem između Srbije i Makedonije, koje do sada uopšte nisu imale puno sporova, ali veoma sam zadovoljan što su dijalozi između predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Zorana Zajeva, između Zajeva i premijerke Ane Brnabić i između ministara inostranih poslova omogućili da se spor reši na diplomatskom nivou bez dalje eskalacije.
Razumete li gde je interes Srbije da se uključuju u makedonske političke prilike i obratno interes Makedonije da to čini u Srbiji?
In political circumstances here in Serbia.
I can't tell you what the reasons were for these Macedonian actions.
Ne mogu reći šta je bio razlog makedonskih akcija, šta im je bio motiv da učine tako nešto jer nemam informacije. Mislim da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da gledaju napred i da bi sve države Zapadnog Balkana trebalo da čine sve da ne blokiraju jedna drugu na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Srbija i Crna Gora su na prvoj liniji evrointegracijskih procesa, ali svih šest država imaju evroperspektivu. Makedonija je država koja je bila godinama blokirana zbog spora oko imena sa Grčkom i ja se još uvijek nadam da će taj spor konačno biti razrešen, tako da bismo i toj državi također mogli da ponudimo perspektivu Evropske unije i da zapravo učinimo nekoliko konkretnih koraka.
Nemoguće je govoriti o pitanju regionalne stabilnosti bez uzimanja u obzir odnosa Srbije i Kosova. Da li je moguće biti kooperativan u procesima briselskog dijaloga ukoliko Srbija istovremeno blokira proces prijema Kosova u UNESCO i što je posebno rizično u Interpol?
I've now been dealing with Serbia for 3 years as rapporteur in the European Parliament.
3 godine sam angažovan u Srbiji kao izvestilac Evropskog parlamenta i za to vreme sam jednu stvar naučio. To je činjenica da su odnosi između Srbije i Kosova vrlo kompleksni i komplikovani i da je dijalog od ključnog značaja. Evropska unija stoji iza briselskog dijaloga između Srbije i Kosova zato što želimo da podržimo napredak kako bi se odnosi između dve strane konačno normalizovali. Ono što su značajne očekivanja Brisela jeste da ono što je dogovoreno u kosovsko-srpskom dijalogu treba da bude primenjeno. To je na jednoj strani, a na drugoj da se u dijalogu krećemo napred. Novi projekti mogu biti izrađeni, a zatim i primenjeni. Trenutno se dijalog ne odvija, što proizilazi iz činjenice u problemu o formiranju nove vlade u Prištini. Trenutno se dijalog ne odvija, što proizilazi iz činjenice da postoje problemi u formiranju nove vlade u Prištini. Nadam se da će Kosovo uskoro dobiti stabilnu i funkcionalnu vladu, tako da bismo mogli da nastavimo dijalog između dvojice predsjednika i premijera. Na kraju, ideja dijaloga je da se odnosi između dveju strana u budućnosti normalizuju i da u konačnici obe strane jedna drugu ne blokiraju na njihovom evrointegracijskom putu. Mi smo posvećeni evroperspektivi za sve države Zapadnog Balkana. To je dug put koji treba preći i ja znam koliko je to pitanje delikatno za Srbiju i Beograd.
It's a long way to go and I know how delicate this issue in Belgrade and Serbia is.
Ali moram vas pitati, šta je vaš stav u odnosu na poziciju Srbije da se ne dopusti prijem Kosova u UNESCO i Interpol?
I come from a country which has recognized Kosovo.
Ja dolazim iz zemlje koja je priznala Kosovo, ali kao predstavnik Evropske unije potpuno sam svestan da imamo 5 država u Uniji koje nisu priznale Kosovo. Zato je moj argument da pitanje nije priznanje nezavisnog Kosova, već da nam je na posljedku potreban zakonski prihvatljiv sporazum između dveju strana, kako bi obe strane mogle da realizuju sva svoja prava i dužnosti. Naravno, ja razumem želju Kosova da postane član međunarodnih organizacija, ali na drugoj strani ja često razgovaram sa srpskim političarima koji mi govore zbog čega su skeptični ili protiv toga. To je spor između Kosova i Srbije koji, po mom mišljenju, može biti rešen samo kroz permanentni dijalog. Zato mi je veoma drago da je predsjednik Vučić pokrenuo novu inicijativu za započinjenje diskusije u Srbiji kako bi budući odnos između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova mogao biti definisan.
Could be defined.
A lot of experts believe that.
Mnogi eksperti veruju da ta vrsta dijaloga kasni 20 i više godina.
Well, isn't the time frame I've heard, but of course.
To nije vremenski okvir za koji sam ja čuo, ali naravno za ove dijaloge potrebno vreme. I ovo mora biti veoma fair debata zbog toga što će na kraju rezultat biti u tome kako će Srbija u ovom veoma komplikovanom pitanju sama sebe politički pozicionirati. Dijalog treba da traje onoliko vremena koliko je potrebno, ali ne mogu vam reći ništa o vremenskom okviru. Ja sam imao puno razgovora ne samo sa političarima u Srbiji, već i sa veoma običnim ljudima. Pokušavam da razgovaram sa što je više moguće ljudi kada dođem u Srbiju. Čuo sam jako puno različitih mišljenja o ovoj temi, ali to jeste jedno od ključnih pitanja u političkoj debati.
No znate, puno političara, eksperata, posmatrača, nakon tog poziva na dijalog, veruju da je predsjednik Aleksandar Vučić pripremio nekako konačno rješenje, koje možda sprema da saopšti na jesen. Mogu li vas pitati, da li vam je nešto o tome rekao?
Did he say something about that to you, may I ask you?
Well, we had a private conversation yesterday without going public, but I asked the president.
Posle razgovora sa Vučićem, javnost je obaveštena saopštenjem, ali ja sam pitao predsjednika kakva će biti struktura dijaloga. On mi je rekao da njegova ideja, vizija jeste da u dijalog uključi spektar predstavnika, civilni sektor, crkvu. On želi da pokrene široku debatu o tome u kom pravcu Srbija po ovom pitanju ide.
Izvinjavam se ukoliko upotrebljavam previše teške reči, ali to zvuči kao hipokrizija, ukoliko znamo kakav je odnos predsjednika Vučića prema opoziciji, koji također poziva u dijalog.
Well, if you look at Serbian politics, it's...
Ukoliko posmatrate srpsku politiku, sa novoevropske tačke gledišta vode se izrazito konfrontirajuće političke debate, ali mislim da su sve strane vrlo aktivne u prezentovanju njihovih političkih pogleda. Mislim da je važno da na kraju političke debate također bude rezultata. To je ono o čemu se u demokratiji radi. Ja ne znam, vi ne znate, niko ne zna gde će zapravo dijalog u Srbiji otići, da li će biti uspešan ili ne, ali mislim da je potez predsjednika Vučića da inicira ovaj dijalog pozdravljen od strane međunarodne zajednice i da je on ohrabren da ga nastavi.
And he has been encouraged to continue this dialogue.
Šta je bila vaša sugestija opozicionim liderima sa kojima ste se susreli u Beogradu, da uzmu učešće u dijalogu ili ne?
As a rapporteur for Serbia, when I come to Beograd, I always try and meet.
Kada sam kao izvestilac za Srbiju došao u Beograd, svaki put sam pokušavao da se sastanem ne samo sa predstavnicima vlade Srbije, nego i sa predstavnicima parlamentarne većine i manjine, kao i sa predstavnicima opozicije. Sastali smo se 2014., 2015., 2016. godine. Moj jučerašnji susret sa nekim od opozicionih lidera zasnivao se na slušanju. Gledajte, ja pokušavam da predstavim jednom godišnji izveštaj o Srbiji i pokušavam da on bude maksimalno izbalansiran. Zato sam naravno zainteresovan da čujem šta opozicija ima da kaže o svemu, o stanju demokratije, koliko su reforme primenjene, o medijskom pitanju. Pažljivo slušam, čuo sam neka kritička mišljenja od njih, kao i ona koja se tiču predsjednikove inicijative za dijalog u Kosovu. Na drugoj strani, bez obzira da li opozicija učestvuje u dijalogu ili ne, Kosovo ostaje jedno od ključnih pitanja srpske politike. Ali, dozvolite mi da dodam, Kosovo jeste veoma važno pitanje, ali nije jedino bitno pitanje srpske politike.
But it's not the only question of Serbian politics.
Za Radio Slobodna Evropa govori izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister.
Kako razumete argumente dela opozicije, među njima i Saše Jankovića, koji je na predsjedničkim izborima u maju osvojio 16% glasova? Neki lideri su odbili da se sastanu sa vama.
Mislim da je u Srbiji i vreme godišnjih odmora. Gledajte, bio sam srećan zbog mogućnosti da se sretnem sa četvoricom vodećih opozicionih lidera. Sa moje tačke gledišta to je bio veoma interesantan razgovor i od velike koristi. Gospodin Janković i gospodin Vuk Jeremić, bivši predsjednički kandidat, nisu imali vremena, a mislim da nisu bili u gradu. Vidite, to se događa. Ja dolazim u Beograd na jedan dan ili na dva dana, to razumem. Često budem pozvan da razgovaram sa ljudima u Briselu, ali nisam u gradu i ne mogu da dođem. Sreo sam gospodina Jankovića više puta dok je bio zaštitnik građana. Također sam se sastao sa Vukom Jeremićem. Čak sam jednom, sasvim slučajno, sedeo pored njega u avionu na letu od Beograda do Frankfurta. Tako da to za mene ne predstavlja problem. No problem
for me. Ali godišnji odmor svakako nije razlog.
Ali ja moram poštovati činjenicu da možda postoje neka vremenska ograničenja, prepreke.
Dozvolite mi da pomenem nešto možda ne najbitnije. Vladimir Todorić, jedan od funkcionera Demokratske stranke, je napisao na Twitteru da je na nekoliko sastanaka sa vama pokušavao da vas uveri da je u Srbiji prisutna medijska cenzura. Verujete li vi u postojanje cenzure ovdašnjim medijima i vezano za to da postoji pritisak vlade na medije? Strong pressure on the Serbian media by government.
You can read in my report on 9 pages. Možete pročitati u mom izveštaju na 9 stranica koji je velikom većinom glasova usvojen u Evropskom parlamentu uz svega nekoliko amandmana koje nisam podržao. 99% to je moj stav o situaciji u Srbiji. Tu možete detaljno pročitati kakvo je moje gledište. Izveštaj Evropskog parlamenta obuhvata i moje gledište na medijsku situaciju u Srbiji. Moj izveštaj usvojen je u junu 2017. Debatovano je na tu temu u januaru, ali onda glasanje je odloženo zbog izbora i zbog naše politike nemešanja unutrašnja pitanja. U izveštaju jasno stoji da je sloboda medija preduslov za funkcionisanje demokratije i da mi, kao Evropski parlament, delimo mišljenje Evropske komisije da je Srbija postigla veliki napredak u mnogim političkim oblastima tokom poslednjih godina, ali tokom prethodne godine nije uočen napredak kada je reč o slobodi medija. Mislim da je svaki evropski predstavnik koji poseti Beograd veoma jasan po ovom pitanju i mislim da vlada i parlament znaju šta im je činiti, ali ne radi se samo o usvajanju zakona. Mislim da je generalno bitno imati atmosferu slobodnih i nezavisnih medija, što je od vitalnog značaja za funkcionalnu demokratiju. U Nemačkoj se, na primjer, mediji nazivaju četvrtom vlašću. Time se jasno stavlja do znanja da je, pored izvršne vlasti, nezavisnog sudstva i nezavisnog parlamenta, neophodno imati nezavisne medije koji će kontrolisati one koji su na vlasti. Dakle, postoji prostor za napredak i o tome sam, između ostalog, juče razgovarao sa predstavnicima opozicije.
Da li je vašim sagovornicima iz redova vlasti u Srbiji to jasno?
Susrećem se sa različitim stavovima. Ova pitanja su često deo moje agende kada razgovaram sa predstavnicima vlade. U Nemačkoj postoji izreka, da li je čaša polupuna ili poluprazna. Često će jedna strana imati pozitivan stav, druga negativan. Mislim da u Srbiji imate veliki broj štampanih medija, različitog kvaliteta i različitih stavova, ali glavna primjedba koja dolazi od strane opozicije odnosi se na nepravednu, neizbalansiranu zastupljenost na televiziji. Nakon ove posete Beogradu, detaljno ću razmotriti činjenice i podneti izveštaj, a potom će komisija to analizirati mnogo opširnije i detaljnije. Opširnije od onoga što ja mogu ponuditi na 9 strana u Evropskom parlamentu za analizu medijskih sloboda u ovoj zemlji.
Još jedno pitanje o vašem izveštaju. U njemu ste pomenuli slučaj Savamala i sugerisali brzo rešenje tog pitanja. Kakav je vaš utisak sada po ovom pitanju? Nije učinjeno skoro ništa, nema nekog značajnog napretka. Da li ste razočarani? Nije li to loš signal za pravosudnu reformu u Srbiji?
Evropski parlament je primio k znanju dešavanja u naselju Savamala. Pozvali smo zvaničnike u Srbiji da istraže šta se dogodilo. Do srpskih zvaničnika je da analiziraju šta se dogodilo i nadam se da ćemo posle toga imati rezultate. Šta se tačno zbilo, ko je odgovoran i šta se može učiniti da se tako nešto ne ponovi. Mi to iz Brisela ne možemo učiniti.
Ali znamo ko je odgovoran. Predsjednik Vučić, u to vrijeme bio premijer, rekao je da su odgovorne vlasti u gradu Beogradu.
Ali je na nezavisnim srpskim vlastima da to istraže. Ovo je tipičan primjer kako nezavisni pravosudni organi i kako vladavina prava funkcioniše. Na njima je da istraže to pitanje i da postignu konkretne rezultate.
Nekoliko pitanja vezanih za ruski uticaj ovdje u Srbiji. Da li verujete da je srpska takozvana politika balansiranja uspješna?
First of all, I would like to underline there's a lot of common ground.
Najprije moram da podvučem da ima mnogo zajedničkih tačaka između evropske i srpske spoljne politike. Želeo bih da pomenem veoma konstruktivnu ulogu koju je Srbija imala tokom izbjegličke krize 2015. i 2016. Srbija je tada zaista pokazala izuzetne napore kako bi pomogla ljudima koji su prolazili preko Balkana. Također bih želeo da pomenem doprinos Srbije međunarodnim mirovnim misijama. Postoje mnoge zajedničke pozicije. Postoje određena polja spoljne politike u kojima Evropska unija i Srbija nemaju 100% identične pozicije, kao što je primjer Rusije. Ali to je deo procesa prijema u Evropsku uniju u kome korak po korak usklađujemo spoljnu politiku. Poštujem specijalne odnose koje Srbija ima sa Rusijom. Postoje bliski kontakti i mislim da oni mogu biti korisni u saradnji sa našim velikim istočnim susedom. Potpuno razumijem također srpsku političku poziciju da ova zemlja želi da se pridruži Evropskoj uniji, ali nije zainteresovana za učlanjenje u NATO. Imamo 6 članice Evropske unije koje nisu članice NATO-a. To su države poput Kipra, Austrije ili Finske. I to je u redu. Članstvo u Evropskoj uniji nema ništa sa članstvom u NATO-u. Većina država Evropske unije su članice i NATO-a, ali to nije neophodan uslov.
Samo četvrtina mladih ljudi u Srbiji ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji. To je pokazalo nedavno istraživanje nevladine organizacije mladih u Srbiji. Koga vidite kao odgovornog za takav rezultat? Podlačim, govorimo o mladim ljudima, što je dosta loša vest.
Naravno, na Zapadnom Balkanu i ovdje u Srbiji deluju neke druge snage koje pokušavaju da utiču na ljude u smislu da je bolje ne biti u Evropskoj uniji. Niko nije prisiljen da postane član Evropske unije, već je to ponuda. Ja čvrsto verujem da će se Srbija pridružiti EU onda kada za to bude spremna, ali na građanima i na politici da donesu odluku da li će krenuti tim putem ili ne. Članstvo u Uniji od koristi ne samo za zemlju, ekonomiju, već i za građane i za društvo. Mi koji živimo zajedno u Evropskoj uniji imamo najjače jedinstveno tržište na svetu. 22 od 28 članica Unije nemaju kontrolu prelaska granice. 19 od 28 država članica imaju jedinstvenu valutu. Čvrsto verujem u koncept Evropske unije, a to je da možete da delite i zadržite nacionalni suverenitet, jer zajedno smo jači. Ali taj koncept mora biti ljudima objašnjen. Na referendumu u Ujedinjenom kraljevstvu videli ste da stvari mogu poći naopako, čak i u državi koja je članica Evropske unije duže od 40 godina. Stoga mislim da je na nama, evropskim institucijama, da dopremo do srpskih građana i objasnimo im zašto je dobro po njih da budu na ovom proevropskom putu. Ali na kraju to je zadatak srpske vlade i političkih stranaka koje se zalažu za ulazak u Evropsku uniju, da također sve to objasne građanima. Moj utisak je, nakon razgovora koje sam vodio sa mnogim mladim ljudima na Beogradskom univerzitetu, da su oni svjesni da ekonomska i politička budućnost Srbije jeste u našoj porodici nacija.
Of Serbia is in our family of nations.
Sometimes I believe that messages from Berlin, from Brussels.
Ponekad mi se čini da su poruke iz Berlina ili Brisela konfuzne za Beograd. Na primjer, koliko pre dva dana kancelarka Angela Merkel je kritikovala bivšeg kancelara Gerharda Schrödera pošto je ušao u upravni odbor ruskog Rosnjefta. Schröder je blizak nekim zvaničnicima u Srbiji i čest gost Beograda. Zato vas pitam, da li su poruke Berlina i Brisela Beogradu ponekad možda konfuzne?
Could be very confusing for Belgrade.
Kada je reč o ovom konkretnom slučaju, veoma poštujem Gerharda kao bivšeg ministra i kancelara. On nije član političke partije kojoj pripadam, ali ga poštujem zbog onoga što je učinio za našu zemlju. Njegov potez i njegova nova pozicija u Moskvi je naišla na kritiku ne samo moje političke partije, već i partije čiji je on član. Želim da podsjetim da je gospodin Martin Schulz, lider socijaldemokrata i kandidat za kancelara, izjavio da nikada ne bi preduzeo takav korak. Mislim da je ovo vrlo jasan signal od strane Nemačke i mislim da potez gospodina Šredera nikako nije od koristi za njegovu političku stranku u ovom periodu, u ključnim nedeljama pred izbore u Nemačkoj zakazane za 24. septembar. For the German elections on the 24th
of September. All those issues, Russia, Serbian democracy, Kosovo, everything is connected.
Sva ova pitanja, Rusija, stanje srpske demokratije, Kosovo, sve je povezano. Siguran sam da vam mnogi postavljaju pitanje da li će Srbija priznati nezavisno Kosovo ili šta će biti na kraju pregovaračkog procesa, do kada će ostati otvoreno pregovaračko poglavlje 35 koje se odnosi na regionalnu saradnju. Ja vas neću to pitati, ali kako zamišljate finalno rešenje? Da li je moguće to porediti sa odnosima istočne i zapadne Nemačke iz perioda hladnog rata ili pre sa aktualnim odnosima između, na primjer, Makedonije i Grčke?
Relations between Macedonia and Greece, for example.
Joining the European Union means hard work.
Pridruživanje Evropskoj uniji podrazumeva težak rad. Ostale države koje su prošle kroz taj proces znaju da je to težak posao. Mislim da je Srbija na putu članstva u Evropskoj uniji. 35 poglavlja trebalo bi da bude otvoreno i zatvoreno. 35 poglavlja iz svih političkih oblasti se veoma pažljivo pregovaraju. Do sada smo otvorili 10 poglavlja. Nadam se da će do kraja 2017. biti otvorena još neka poglavlja. Mnogo toga je urađeno, ali ima još puno toga da se uradi. Na kraju, svih 35 poglavlja su podjednako važna, jer moraju da se ispune kompletni kriterijumi, politički, ekonomski i pravosudni. Dva noseća stuba pregovaračkog okvira na jednoj strani je vladavina prava, poglavlja 23 i 24, i na drugoj strani normalizacija odnosa sa Kosovom. I naravno, što više napretka budemo videli na polju ova dva noseća stuba, bit će lakše otvarati naredna poglavlja o posebnim političkim oblastima. Veoma je jasno šta se očekuje na kraju pregovaračkog procesa Srbije sa Evropskom unijom. To je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, u nekoj vrsti forme, koja mora biti pravno obavezujuća za obe strane. I također želimo da obe strane budu u stanju da primene svoje odgovornosti, ali i svoje prava. To je težak posao. I Evropska unija želi da posreduje u tom dijalogu kako bi dve strane približile stavove. Bez obzira na ono što se događalo i veliki broj tragičnih stvari koje su se dogodile između Kosova i Srbije, odnose bi trebalo normalizovati korak po korak. Na neki način to je neistražena teritorija za sve u procesu, uključujući i Evropsku uniju. Ali mislim da pravac u kome idemo, ono što bih ja volio da vidim, je više pozitivnih iskoraka u dijalogu. Hajde da se nadamo da ćemo uskoro imati stabilnu vladu u Prištini i da ćemo nastaviti razgovore u Briselu.
That we soon have a stable government in Pristina and that we can continue our conversations in Brussels.